Kuku Õun. Teadusest ja teadlastest. Koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga. Kuku Õun.
Tere teadushuviline! Läheb eetrisse teadussaade. Mina olen saatejuht Margus Maidla. Selle nädala 9. septembril toimus Tallinnas teaduse ja innovatsiooni meedia konverents nimetusel Bermuda kolmnurk. Täna ma olen palunud stuudiosse ühe selle konverentsi korralduskomitee liikme ja ka läbiviija Tiina Kangro, kes on haridusmeedia sellise ettevõtte osanik ja ka Linnalehe Grupi peatoimetaja ja samuti Tallinna Tehnikaülikooli bioinformaatika professori, molekulaarbioloogi Madis Metsise, kes siis konverentsil tegi ettekande teadlaskonna poolt. Mina olen ka mõneti kaheses rollis selles saates, sest esinesin seal ka ise ettekandega, sest ma olen ühelt poolt tänases saates nii saate juht, kui ka eks ma siis kommenteerivate küsimuste ja aktiivsema kaasalöömisega olen mõneti ka siis nagu saate külalise rollis. Ühist asja me hakkame siin kommenteerima, ühist asja me ka ajame. Ma alustuseks, sissejuhatuseks kohe pöörduksin Tiina poole. Nüüd selle aastane konverents, Bermuda kolmnurk, on järg pooleteist aasta tagusele konverentsile, mille pealkirja oli Tumm ja tummine. Võib-olla sa natukene räägid raadiokuulajale seda eellugu ka. Miks sellised konverentsi on vaja korraldada, miks üldse pooleteist aastat tagasi see esimene konverents ellu kutsuti, mis olid need eesmärgid?
Eelmine aasta, jah, siis täpsemalt pooleteist aastat tagasi oli esimene konverents ja siis oli juba ette teada, et sellest tahetakse nagu teha sellist iga aastast konverentside sarja, kus siis saaks koos käia laiem ringkond teadusmeedia arendamisest huvitatud inimesi. Nii ajakirjanduse poole pealt, siis meedia poole pealt, kui ka teadlaskonna hulgast ja siis teadust administreerivate poolte esindajad, et nagu ühiselt läbi mõelda seda, et mida me teeme ja mida me üldse saada tahame sellest teadusmeedia arendamisest ja miks seda kõike tarvis on. Ja eelmine aasta siis oli esimene kord, tegelikult selle ettevõtmise taga kõige jõudsamalt oli siis sihtasutus Archimedes, mis omakorda kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi alla ja kelle ülesanne siis ongi just teadust arendada, ülikooli õpet arendada ja ka teaduse populariseerimisega tegelda. Ja siis üksiti nagu ideega selle asja taga on olnud ka Teaduste Akadeemia ja siis üksikud teadusmeedia esindajad, ajakirjanikud, nagu kes on asjast huvitatud, kellega siis sai koos istutud juba aastaid varem mitmesugustel väiksematel üritustel ja siis tuli see konverentsi tegemise mõte.
Professor Metsis, teie olete tõsiteadlane. Professor, miks teid huvitavad innovatsiooni ja teadusmeediaga seonduvad küsimused?
No, sellepärast, et ükski professor ei ela ka mitte vaakumis. Me elame ühiskonnas ja meie kohustuseks on lausa suhelda ümbritseva maailmaga, inimestega ja vaadata seda, mis moodi see teaduses tekib, jõuaks laiemate inimeste, mis moodi see mõjutab ühiskonda, mis moodi see mõjutab inimeste vaateid, nende teadmisi. See on kõik tähtis, sest et peale selle, et see toimub täna, mõjutab see ka homset. See on minu jaoks isikult väga tähtis.
Te olete praktiseerinud pikalt väljaspool Eestist Karolinska instituudis ja mujal. Kuidas on need tähelepanekud väljaspool Eestit üldse teaduse populariseerimise teadusmeediaga lood võrreldes Eestiga?
No, Skandinaavias on see väga hea tasemel. Ütleme, no ma tean, ma väga hästi tunnen nagu Rootsi pressi selle koha pealt, et näiteks Dagens Nyheteris avaldatavad teadusartiklid on väga kvaliteetsed, väga mitte kollased ja väga sageli kirjutatud inimeste poolt, kes on päris pikalt olnud ise aktiivselt teaduses ja siis läinud ajakirjaniku töö peale või endiselt jätkavad teaduses ja samuti kõrvalt siis teevad nagu hobikorras ajakirjaniku tööd. No, sama, ma olen kuulnud, et sama tase on Soomes, väga, väga kõrge teadusajakirjanduse tase on loomulikult Ameerikas, kus ajakirjandi valik on väga suur. ja oma suureks üllatuseks selle aasta alguses ma nägin ka, et näiteks Indias on päevalehtedes rutiinselt väga-väga tasemel nii teaduse teemased kui ka innovatsiooni teemased artiklid avaldatud.
Tiina, miks oli selle nädalase konverentsi pealkiri Bermuda kolmnurk?
See Bermuda kolmnurk on ju sümbol sellest, et midagi läheb kaduma. Ja täpselt ei tea, miks ja mis seal toimub. Ja korraldajatega me oleme tegelikult palju arutanud selle üle, et selles teadusmeedias ja teadusajakirjanduse arengus ja siis noh, inimeste hariduses Eestis on ka midagi sellist, mis läheb kaduma. Et sellel Bermuda kolmnurgal nagu on selles mõttes nagu mitu kihti, et see, mis on nüüd selle konverentsi logo peale välja joonistatud, on see kolmik, et ühes nurgas on teadlaskond, teises nurgas on ajakirjanikud, meediainimesed, kes siis peaksid olema need vahendajad, kes toovad teadlastelt nagu selle sõnumi publikule, ehk siis lugejale, kuulejale, vaatajale. Et see on nagu üks käsitlus, aga tegelikult tagapõhjal me pidasime silmas ka seda, et kui vaadata nüüd seda teadusajakirjanduse seisu ja seda, mis on siin viimasel võib-olla isegi paarikümnel aastal toimunud, siis on ka päris selge, et mingi energia osa läheb kaduma. Et nagu meil on palju tegijaid, palju populariseerijaid, palju entusiaste, meil on viimastel aastatel ka ressurssi, mida pannakse, noh, rohkem ja rohkem, eks ju, kanalid ja väljaanded ise, igasugused toetused, need järjest suurenevad, aga see, mis tuleb välja, on nagu natuke vähem kui see, mis välja tulla võiks, et järelikult kuskil on kaod.
Konverentsi lõpus toimus paneel. Ma pean tunnistama, et terve selle ligi tundega kestvas paneelis mulle noh, eriti, et mitte öelda ainukesene, ei kõrva Kaido Reivelti Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi, ta vist on õppeprorektor, mõte, ühesõnaga, kus ta kirjeldas neid valusid ja vaevased instituudi seest, kuidas, kui raske on juba sellest tingimustes, kus kõrval tuba ei tea, mida teine tuba teeb, koondada seda informatsiooni ja seda veel ka välja anda sellisel kujul, et ta oleks nagu meedia jaoks, ühiskonna jaoks piisavalt populaarteaduslikult lihtsustatud ja et see ka vastu võetakse ja siis ka avaldatakse. Kuidas nüüd professor Metsis teie instituudis, teie ülikoolis, Tallinna Tehnika Ülikoolis, mis te arvate, mis seal need nõrgemad kohad selles teadusteabe levikul võivad olla? Kas selle probleemiga tegeldakse? Kas näiteks teadlased ise hoolivad sellest küsimusest?
Teadlased ise hoolivad sellest küsimusest kahtlemata. Ma tunnistama, et enne siia stuudiosse tulekut mul oli just üks intervjuu ühe ajakirjaniku, kes käis minu juures, et oma kirjutatud artiklid meie töökohta korrigeerida ja teha mõned fotod, nii et noh, mina isikud leian, et see on tähtis väga palju, et ütlevad, see on tähtis. Loodusteaduskonnas on televisioon mitu korda olnud, see on üks niisugune koht loodusteaduskonna, kus seda tihti peale näha, mitte ainult teadussaate, vaid ka meelelahutus saate, kus on laboratooriumi tegemist. Nii et noh, side nagu meediaga on olemas, võib-olla mitte võib-olla, et päris kindlasti võiks see side olla parem. Ja ma usun, et sinna poole, et see on liikumus positiivse poole, et PR-inimesed, suured majas, nad õppivad, nad saavad nii-öelda seda asja paremini kätte. Noh, mina vaatan nagu positiivse pilguga sinna poole. Seda juttu, et kõrvaltoast info välja ei tule, noh, see on jälle nagu küsimus, mis on nagu inimestes kinni, et kui inimesed ise ei taha rääkida, ma tõest, ega need ei saa sundida rääkima tegelikult, aga noh, mingisugune, noh, see on nagu eile konventsiooniga juttu, et see tegelikult on nagu teaduse eetika koodeksis kirjas, et teadmine tegelikult peab avalikusele rääkima. Noh, see on nagu...
Aga ma olen ise mõtlenud, et tegelikult tõesti nende peamajade, kui me räägime nüüd Tehnikaülikoolist, Tartu Ülikoolist, noh, tõenäoliselt võime üldistada seda ka Tallinna Ülikoolile, Maaülikoolile, mis iganes, et tegelikult need peamajade avalikus osakonnad, et need on suhteliselt nüüd toimima saadud ja tõesti nende tase on järjest tõusmas. aga ma ise enda ka teadusajakirjaniku töömailt võin kogemuslikult väita, et tegelikult suurem probleem või suurem tähelepanu peaks olema pööratud instituutide avalike osakondadele. Sest et väga palju teavet võib ju ka otse liikuda instituutidest välja. Ta ei pea seda vaheetappi peama ja avalikse osakondi ju läbima.
No, ma ei tea, kas Tartu ülikooli on, aga Tallinna Tehnikaülikoolis ei ole PR-inimese instituudi tasemel. Ei ole ka teaduskonna tasemel PR-inimesi. Sest, no...
Aga kas vajadus oleks nende järgi? Järsku oleks siis infovahetus vahetum?
Ma arvan, et selleks ei ole tegelikult vajadust. Ma arvan, et võib-olla need PR-inimesed, kes on nii-öelda peamaja tasemel, peaksid olema paremad. Võib-olla nii-öelda need inimesed, kes administreerivad teadist teaduskonna tasemel, võiksid natukene rohkem sellega tegeleda seda selle PR-poole toetamisega. No, hea oli näha teile, et näiteks Tehnikaülikooli teadusosakond oli esindatud selle konverentsil. See oli väga positiivne nähtamine.
No Tiina, üks mõte, mis ka seal konverentsi järgsel paneelil kõlas, oli võib-olla mõneti kriitika, et nüüd poolteist aastat hiljem pärast esimest konverentsi see tumm ja tummine, et just kui teemad ei ole vahepeal muutunudki. Ja mis sinu arvates on need olulisemad probleemid või jooned? Mis siin teadusmeedias praegu see kõige põletavam või pitsitavam king on?
No tegelikult jah, ega selle pooledese aastaga ju maailm veel ei muutu. Ja nagu me eile ka konverentsil rääkisime, siis tegelikult siiski selle pooledese aastaga on mõned väga üliolulised asjad toimunud. Kas või näiteks see sama koostööleping, mis siis Haridus- ja Teadusministeerium on teinud rahvusringhäälinguga ja mille taga on ka siis üsna suured rahalised mahud, et kui seda raha hakatakse nüüd tõesti nagu kasutama nii, et sealt hakkab tulema ka tulemus, just selline tulemus, mis siis hakkab endast tunda andma teadusmeediana, teadusajakirjandusena ja jõuab ka siis vaatajani, kuulajani, lugejani, et siis on nagu minu mõelest väga suur samm edasi selle pooledise aastaga tehtud. Aga mis on need põletavamad probleemid, nagu me eilegi rääkisime, et tegelikult noh, üks võimalus seda probleemi sõnastada on niimoodi, et meil on ju olemas üks hulk ja võib-olla isegi mitte liiga väike hulk teadusajakirjanike ja teadusmeedia inimesi laiemas mõttes, rääkimata teaduse populariseerijatest. Aga tegelikult kummalisel kombel enamik neist on nagu üsna rahul olematud, et nad nagu tunnetavad, et nad jooksevad peaga vastu seina väga sageli, see sama Kaido Reivelt, kes on aastaid olnud ju noh, väga innukas ja väga tulemuslik teaduse populariseerija oma füüsikabussiga, oma füüsika seltsi läbi tehtud igasuguste koolidele suunatud tegevustega ja nii edasi. Aga noh, iga entusiast lõpuks jookseb nagu jõust tühjaks. Ja üks asi, mida me saaksimegi võib-olla teha, on see, et koguda need inimesed, kes tahavad teha, kes oskavad teha, rohkem kokku ja püüda ka need ressursid, mis on saadaval, nagu suunata nagu nende käeulatusse või siduda kuidagi kanalite, väljundite, väljaannetega niimoodi, et need inimesed saaksid võimendatud, mitte et nad ei peaks üksinda igaüks omal rajal tegema seda oma tööd, mida ta teeb küll südamega, aga tundes kogu aeg, et tegelikult ta tahaks endast anda rohkem.
Mulle väga meeldis sinu ettekande polemiseerimine selle küsimusele, räägi sellest raadiokuulajale ka, osaliselt sa tegid otsa lahti praegu, aga räägi põhjalikumalt, kas teadusajakirjaniku amet, või isegi nii ei saa öelda siis minu küsimusega, et kas see on elukutse või see on mingite entusiastlike friikide mingi hobi?
Ja, et see oligi minu ettekande üks selline põhipunkte, mida ma noh, just nii teravalt nagu välja tõingi, sest et ma olen tõesti pikki aastaid üsna hästi kursis paljude noh , kui nendest vähestest paljude , tähendab , vähesest grupist paljude teadusajakirjanikega tean nende tegemisi ja samuti siis , kuna ma ise töötan ju ajalehtede grupi peatoimetajana , siis ma olen kursis sellega , noh , mismoodi on võimalik üldse teadusajakirjaniku näiteks ajalehes kasutada , mis on tema tegelik igapäev , eks ju , igapäevatöö ja võimalused ja samas , kuna siis minu loodud on ka koos Tehnikaülikooliga see haridus- ja teadussaateid tootev firma Haridusmeedia , mis on tootnud tegelikult viimasel poolel tosinal aastal päris palju teadussaateid , üle 50 lugesime kokku , Bioninad , insenerid , mis on siis ka ETV-s eetris käinud , ja ma tean kõiki neid valusid ja vaevu , mis tegelikult on selle kaadri hoidmise , koolitamise , säilitamisega , sellepärast et kui sul ja siis me jõudsimegi nagu seal ettekandes välja selleni , et teadusajakirjanik Eestis praegu Eesti meediamaastikul ei olegi mitte amet , vaid see on hobi . Ja tõepoolest , nagu enne jutuks oli , et need inimesed on entusiastid , nad on fanaatikud , nad on sellised inimesed , kes nagu noh , lihtsalt tahavad läbi murda , eks ju , teha kõige kiuste teadusajakirjandust . Noh , muidugi mõnedel on läinud ka paremini , selles mõttes , et meil on ju ka mõned sellised stabiilselt finantseeritud veebiväljaanded ja mõned ajakirjanikud , kes siiski on püsipalgal toimetuses , eks ju , kuigi nende kompromiss on see , kui ta suure ajalehe juures töötab , et ta ei saa mitte kunagi pühenduda 100% teadusajakirjandusele , ta peab tegema ka muid , kui ta tahab seal toimetuses vastu pidada , muid töid , samas jälle , kui tema õlgadele pannakse väga palju muid töid ja arvatakse , et teadusajakirjandus tuleb sama lihtsalt kui mingisuguste tavaliste uudiste kirjutamine ajalehe jaoks , et siis see nii ei ole ja siis võib jälle tekkida küsimus , et kas see inimene suudab säilitada oma professionaalsuse , et kas tal on aega ja võimalusi olla kursis kõigega , piisavalt põhjalikult oma tööd teha või hakkab talt tulema sellist kerget praaktoodangut , eks ju , kuna tal ei olnud aega  ja tõepoolest ka teleliinis , ütleme , väike firma , kes tahab toota telesaateid teadusteemalisi , siis tal on väga raske hoida seda kaadrit , sellepärast et ta ütleme , saab kuskilt raha , teeb ühe sarja , see on pool aastat näiteks , eks ju , pool aastat on inimesed tööga hõivatud ja siis töö lõpeb . Aga kuhu see inimene läheb , ütleme , kuna järgmist sarja me ei tea , kunas tuleb , et kus me teda hoiame nii kaua , ta läheb kuhugi mujale ja võib-olla ta läheb kaotsi . Näiteks üks meie haridusmeedias üks noorem ajakirjanik , kelles me nägime potentsiaali teadusajakirjanduse peale , kes oli ise huvitatud ja tegi kaastöid siis Bioninale näiteks , tema ka lõpuks noh , nagu lõi käega ja kuna niisugust püsivat rakendust ei tulnud , siis ta võttis kätte ja läks hoopis Eestist ära vabatahtliku tööle kuhugi kaugele , eks ju . Noh , loodame , et ta tuleb kunagi tagasi ja saab teda jälle kasutada . Aga see kõik on nagu selline noh , natukene ehku peal , et see on ikkagi hobi .
No mina arvan , et see ongi üks probleem , et nii kui kogu selles ajakirjanduses , nii ka teadusajakirjanduses , et ilmselt on press väga suur ajakirjanikel peal , ja selle all kipub nagu kvaliteet kaduma , kui ma siin vaatan mõnikord , et mõni teadust kirjutav ajakirjanik on samas ajalehe mingis nädalavahetuse numbris veel kahe või kolme artikliga , mis seal millele ei ole teadusega , mida tegema , siis mul tekib nagu arusaamatus , et miks see siis nii on , et noh , et noh , ajakirjanikel no, ilmselt on küsimus rahas , ma arvan , see on nii-öelda väljaandjad ei prioriteeri teadusajakirjandust , nende jaoks on see ei ole nagu ütleme , klikke andev teema või midagi sellist .
Nagu ka konverentsil , kus paneelis ju ühe osalisena oli Postimehe peatoimetaja Merit Kopli , kes ütles ka seda , et noh , et tore on , et kui me võtame ka tööle teadusajakirjaniku , aga et meie lehes nagu nii palju mahtu , et ta saaks kogu aeg kirjutada teadusest ja tema väite kohaselt ka , et ei ole teemasid , et kogu aeg kirjutada teadusest . Et paratamatult , et kui see inimene siis istub ja ei , temalt ei tule seda toodangut , aga teised kolleegid tema ümber muudkui toodavad iga päev oma leheküljed täis ja üks muudkui ootab , et kunas tema päev tuleb , nüüd , et ta saab oma lugu teha , et sa ei saa nagu toimetuses , eks ju , sellist inimest tegelikult pidada . et see on noh , liiga luksuslik . kasulik , et kui raha oleks hästi palju , et siis saaks niimoodi teha . aga et nagu , et sa ei saa nagu kontekstist välja tõmmata ühte inimest ja panna tema õlgadele palju vähem tööd . Samas teadusajakirjandus paratamatult on selline asi , mis nõuab rohkem tööd ja rohkem aega . Noh , me ei saa sinna midagi parata . Ja võib-olla sellepärast ka ongi Eesti ajalehtedes ju üks lemmik teadusajakirjanduse vorme , on need lühiuudised , mis on tõlgitud , internetist tõmmatud , eesti keelde tehtud ja mis on siis niisugused noh , kerged , naljakad , aga samas sageli väga sisutud . Et seda nagu tehakse , sest seda saab teha kiiresti , eks ju , aga kui sa tahad tõesti minna teadlase juurde , uurida tema asja , kirjutada sellest ühe väärika loo , leida sellele veel kokkupuutepunkte eluga , et inimesel oleks huvitav ja kõik , seda sa ei tee ära kolme tunniga , eks ju . Nii nagu üks ajakirjanik oma loo sageli Eesti ajakirjanduses peab tegema .
No meie teadusajakirjanduse kohta tõesti üldistavalt ongi kostunud sellist kriitikat või seisukohta , et see Eesti teadusajakirjandus ongi tõlkeajakirjandus või referatiivne ajakirjandus . Et neid inimesi , kes on võimelised kirjutama arvamuslugu , süvitsi läbi mõtestatud kolumni teadusest , neid on üksikuid , miks see nii on , ongi võib-olla üks põhjusi see , et tegelikult päevameedia toimetused mõistavad väga hästi , et selline inimene , ajakirjanik , teadustoimetaja , ta on esiteks kõrgemini kvalifitseeritud , peab olema , tema töö nõuab süvenemist ja aega ja sestap see kõik väljendub rahas . Ehk siis kõrgemini kvalifitseeritud inimene eeldab ka kõrgemat palka tõenäoliselt , aeg , kõik see maksab , nii et see on võib-olla üks nendest , ma pöörduksin professor Metsi poole , et mõned korrad siin saates on kõlanud teiste teadlaste selline noh , me ei ole otseselt sellest , seda puudutanud , ei ole põhjust olnud , aga just see mõningane kultuurishokk , eriti kui tuled väljaspoolt teisest riigist siia Eestisse ja siis see , mis need teemad , mis kajastatakse Eesti päevameedias , et need on kuidagi teise nurga alt , nad kuidagi ei ole väga relevantsed võrreldes sellega , mis teiste maade päevalehed kirjutavad , rääkimata isegi nüüd siis teadusartiklitest . Kuidas teil selle arvamusega lood on ?
Jah , see on tõsi , ma pean tunnistama , et ma olen nüüd varsti neli aastat Eestis tagasi , peaaegu jah , isegi rohkem natukene , aga ma endiselt päevalehti lugeda tegelikult nagu ei taha , et ma internetis aitustas vaatan kiiresti uudised üle , sest et need no kahjuks Eesti päevaajakirjandus ei kutsu nagu lugema . Seal ei ole informatsiooni , kaks suuremat päevalehte on üksteise kusiinid , väikeste erinevusega sama tekst ja sama informatsioon , seda informatsiooni tegelikult ei olegi eriti ja siis on mingisugused sellised teemad , mis nagu noh , siin ma ei mäleta just üks päev oli , kus maailmas toimus midagi väga põrutavat ja meie päevalehtede järgmise päeva numbrite esilehtedel oli midagi täiesti nagu täiesti üsna sisutut . No see lehed on nagu natukene orienteeritud minu arvates nagu valele teemale , et päris nagu ei saa pihta või ma ei oska nagu öelda . igatahes mina loen iga päev võrgu pealt New York Timesi ja üle päeva Dagens Nyheterit ja ma nagu saan oma informatsiooni ja arvamuse ja maailmatunnetuse sealt kätte lühikese ajaga ja tunnen ennast täiesti nii-öelda külastatud , et rohkem mul ei ole vaja .
Läheks võib-olla laiemalt teaduspublitsistika peale , nüüd ajakirjandusest , ma eile konverentsil hakkasin mõtlema selle peale , et kas mulle meenuks mõni neljakümnendates , noh , hea küll , viiekümnendates tõsiseltvõetav teadlane , kes suhtuks ka populaarteaduslikku kirjandusse samasuguse innuga või vaevuks sellest mõtlema , nagu näiteks on olemas meil vanema generatsiooni teadlased , akadeemik Ülo Lepik , kes on andnud mitmeid selliseid raamatuid välja , näiteks Erast Parmasto akadeemik , kes on ka selle asjale tähelepanu pööranud . Ma nagu vaatan , et võib-olla noorema generatsiooni teadlased ei vaevu nagu sellele enam tähelepanu pöörama , mis teie arvate ?
Ma arvan , et see ei ole päris nii , ma tean näiteks , et kolleeg Erkki Trove on mitu korda televisioonis kui ka kirjutavas pressis sõna võetud, intervjueeritud olnud ja veel paljud teised, et tegelikult see ole nii, üks küsimus on see, et tänapäeval on aktiivse teadlase ajaressurss palju limiteeritum, kui see oli ütleme 20 või 30 aastat tagasi, sest me nii-öelda võitleme praktiliselt ka vabaturul raha eest, me peame tootma, me peame ka tootma seda teadust ja see konkurents ja see intensiivsus on aina suurem. Me oleme niuku sellel ajalimiit istuda maha ja mõelda veel peale töö mingitel muudel teemadel on ma ei ütle, et koormav, aga lihtsalt ei jaksa.
Kukub õun. Teadusest ja teadlastest. Koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga. Kukub õun.
Tere tagasi kuulama teadussaadet. Stuudios on täna Tallinna Tehnika Ülikooli peainformaatika professor Madis Metsis ja Linnalehtede Gruppi peatoimetaja, haridusmeedia asutaja juht Tiina Kangro, mina saatejuht Margus Maidla ja räägime teaduse innovatsiooni meediast. Tuleme tagasi konverentsi juurde, mis Tiina sulle põhilised sõnumid sellest kolmapäevasest konverentsist siis nagu, mis sa kõrva taha panid, mis sulle nagu kõige rohkem meeldis või oli üllatav?
No üks sõnum oli siis see, et mis on teadusajakirjanduse ja innovatsiooniajakirjanduse vahe ja roll, erinevus ja kattuvus. Et kuna see oli nüüd tegelikult seoses selle praegu käimas oleva innovatsiooni aastaga nagu siis juurde tulnud teema, et eelmine konverents oli ju täielikult teadusmeediale pühendatud ja nüüd siis, kuna innovatsiooni aasta on käimas ja kuna innovatsioon on eestlaste lemmik sõnaks saanud, peaaegu kõik asjad on meil innovaatilised, siis me võtsime nagu selle teema ja tahtsime ta läbi rääkida ja see siis läbi räägitud ka sai, sellepärast, et innovatsiooni nii nagu innovatsiooni mõiste ümber on väga palju vääriti mõistmisi ja segadust ja valesid arvamusi, nii siis ka sellest innovatsiooni ajakirjandusest nagu on tehtud mingisugune selline nähtus, noh, mida ka näiteks Tartu Ülikooli ajakirjandusõppejõud nagu nimetas absoluutseks kõige katuseks ja kõige olulisemaks asjaks, aga ma arvan, et konverentsi tervikuna ära kuulanud inimene ja kaasamõelnud inimene sai vist siiski sellise viite, et tegelikult kõik algab sellest teadusest ja samuti siis teadusajakirjandus on siiski nagu see esmane asi ja selle peale siis võib tulla innovatsiooni ajakirjandus juhul, kui me siis räägime teadusest tulevate uuendustega või uute tehnoloogiatega, mis siis jõuavad rakendusse, tootmisse ja hakkavad inimestele olema kättesaadavad.
No Tiina, jutu peale nüüd on väga hea kohe anda ka jutujärgi uuesti professor Metsisele või tunnistan, et oma tabavuselt ja otsakohesuselt mulle väga see ettekanne meeldis. Lugupeetud professor, kas innovatsioon toob mind masust välja?
Ma arvan, et ei too.
Põhjendage palun. Põhjendage raadiokuulejale ka.
Sellepärast, et innovatsioon on suhteliselt pika vinnaga asi. See ei ole nüüd niimoodi, et me hakkame nüüd kohe siin innoveerima ja me tuleme välja. Peale selle arvatakse miskipärast, et innovatsioon on midagi sellist, mis on uus ja välja mõeldud. Noh, innovatsioon on tegelikult olnud suvalise sellise tootmistegevuse ja üldse nüüda äritegevuse aluseks vana kitsusajast peale, sest et ilma innovatsioonita ükski ettevõtmine ei saa püsida vaba konkurentsi tingimustes. Noh, ainult endises Nõukogude Liidus oli võimalik toota 50 aastat täpselt samasugused alumiinimkafleid, sest et see oli ka ainukene vabrik terves Nõukogudes, kes neid tootis. Tänapäeva maailmas, kus on vaba turg, on innovatsioonis osalemine ainus firma võimalus üldse ellu jääda. Kõik teevad seda kogu aeg, seda öelda, et seda, mida kõik kogu aeg teevad, ütleme nii, et innovatsioon viis meid masusse ja innovatsiooniga me läksime sinna, näksime, et me sealt tuleme välja, aga innovatsioonil on kindlasti väga suur roll pikas laastus, et anda me peame seda stimuleerima, et meie firmad oleksid konkurentsivõimelised, sest Eesti sees on nii kui nii konkurents olematus, me peame väljapoole konkureerima, et innovatsioon on selline laienas mastab. Ma vastustamist välja ei too, aga see teadmine, et ta on olemas, selle teadvustamine, sest innovatsioon on omad konkreetsed võtted, see on peaaegu nagu teaduslikult läbi töötatud mehanismid, neid õieti rakendada, siis see kahtlemata annab ettevõtlusele väga suured uued võimalused. Aga noh, see võtab kõik aega, see ei toimu momentaalselt.
See jutt meie poliitilisele eliidile kindlasti ei meeldi. Nemad, kui kohe homme ülehomme tulemusi ei saa, siis see jutt neil üldse ei meeldi.
No poliitiline eliit elab muidugi teatavasti valimistest valimistele. Aga nii teadus, innovatsioon kui ka Eesti rahvas oli, on ja jäävad. Nii, no, poliitilise eliidi arvamus minule isiklikult lähe nii väga korratama.
Aga raadiokuulele piltlikustamiseks teil oli väga hea näide penitsiliiniga. Järsku te toote selle ajalise kronoloogia ja näite siin eetris ka välja?
No penitsiliini juhuslikust avastamisest kuni esimese ravimiseni võttis aega 15 aastat ja nii-öelda tootmiseni 20 aastat, kus juures teine faas, see innovatsiooni faas, kus asi läks laborist välja tootmiseni, võttis aastat 6 aastat ja need 6 aastat ei olnud mitte sellised nii-öelda rahuliku tootarenduse aastat, tegemist oli teise maailmasõja perioodiga, kus selle tootmiseks nii-öelda sadu inimesi pandi sellega tegelemise tootmisjuurutamisega. See oli sama intensiivne protsess peaaegu nagu Manhattani projekt, kus tehti tuumavoom. Ja see võttis ikkagi 6 aastat kokku aega, et saasi tootmisesse saada. Nii et noh, ütleme, tänapäeval saaks seda teha võib-olla kiiremini, aga 3 aasta pärast, kui see tänapäeval valmis saaks, ma loodan, et pean ikka masu juba möödas.
Ja kõik see nõuab ressursse?
See nõuab ressursse väga palju.
Mm-hmm. Ma juba poole sõnaga mainisin, et toimetajatel üks takistus võib-olla ongi selles, et teadustoimetamine on kallim tegevus, kui panna lihtsalt mõni ajakirjanik näiteks Savisaare või Ansipi sõimamiskolumni toimetama, milleks on võimeline noh, iga ajakirjandus diplomiga persoon. Natukene, Tiina, sina ka puudutasid, noh, raha küsimus käis seal konverentsil mitmel moel läbi, aga sa enda ettekande juures jätsid selle asja kuidagi nagu poolikuks. Et tegelikult ma olen ise ka mõtlenud ja ma ju enda ettekandes tõin välja, et me tunneme suurt puudus sellest, et rahvusringhäälingul puudub oma teadussaade. Aga hinnanguliselt tõesti selle ühe hooaja, ütleme, pooletunnise teadussaate eelarve on 4,5 miljonist kuni 6 miljonini. Seni on meie teaduse populariseerimise meede 2 miljonit aastas olnud ja ta ei ole väga suunatud sellisele järjepidevusele. Pigem ta on rohkem selliste ühekordsete projektide rahastamine. Kuivõrd ikkagi oluline probleem siis nüüd meie teadusmeedia turul on rahapuudus?
Rahapuudus on väga oluline probleem muidugi, aga teine probleem on veel see, et kui meil isegi on mingi raha või ressurss, siis kuidagi kipub minema niimoodi, et seda ei kasutata nii, et sealt saaks nagu tõeliselt tugevat tulemust. Et see on muidugi hästi tüüpiline ilmselt iga raha kasutuse puhul, sest kui kuskil on mingisugune raha, olgu see kas või see 2 miljonit, mida nüüd juba 10 aastat Haridus- ja Teadusministeerium on projektidele jaganud teaduse populariseerimiseks, aga et kui seda kasutada ühel moel, siis sa lihtsalt noh, pudistata nagu laiali, kui seda kasutada teisel moel, siis võiks sellest saada nagu paremat nahka. Et see on tõesti tõsi, jah. Ja noh, nüüd ongi, nagu ma enne ka viitasin, et küsimus on ju selles, et nüüd on tulemas peatselt siis läbi Archimedese need suuremad eurorahad ja tahaks väga loota, et nende kasutamine läheb siis niimoodi, et sellest saaks ka head tulemust. Ja noh, minu nägemus nagu oleks selle puhul just see, et mitte hakata seda jällegi andma nagu riskantsetesse kohtadesse. Ütleme, et Eestil on omane see, et arvatakse nii, et noh, paneme kuhugi raha ja siis sealt kohe tulebki, eks ju. Aga kui sa paned selle raha nagu valesse kohta või näiteks võtad jälle uued tegijad, et vaat Eestis on hästi kombeks see, et keegi teeb mingi projekti, kellelgi on mingi raha ja siis ta kuidagi näheb niimoodi, et see antakse sellistele inimestele, kes noh, näiteks hakkavad esimest korda tegema midagi. Samal ajal kui inimesed, kes juba oskaksid teha, kes on ennast tõestanud, kes kuskil juba teevad seda, noh , ei saa osa sellest võimalusest siis teha nagu suurema ressursiga. Ja sellepärast ma mõtlengi seda, et noh , hea tüüpiline näide on näiteks veeb. Et meil on nüüd praegu ka olukord, kus meil on tegelikult paar tugevat teadus ajakirjandusega või teadusuudistega tegelevad veebi saiti olemas, eks ju, üks on teaduse.ee, teine on Novaator. Novaator ilmselt hetkel on kõige tõhusam, sellepärast, et temal on püsiv finantseering taga olnud, eks ju, Tartu Ülikooliga koostöös. Ja nüüd me siis oleme seisus, kus tegelikult nende uute rahadega tahetakse hakata ehitama veel uut, eks ju. Ja lõpuks me jõuame selleni, kus on kogu meie veebi ajakirjanduseks, et kõik internetiportaalid, ajalehtede e-portaalid kopeerivad samasid asju, üksteiselt võtavad, paljundavad ja inimene siis, noh, mis ta siis peab tegema, mida ta loeb, kust, igal pool on sama asi. Et minu idee oleks tegelikult see, et kui meil nüüd on täiendav ressurss, et mõtleks jube hästi läbi, et kuhu seda panna. Ja kõige lihtsam skeem oleks see, et võtaks siis erinevatest meediatest, nagu noh, televisioonist, raadiost, veebist, trükiajakirjandusest, võtaks nagu juba ennast üles töötanud, tugevad, tõestanud tegijad ja paneks nendele sisse selle noh, minimaalse vajaliku koguse lisaressurssi ja siis omakorda veel kutsuks esile nagu nende vahelise koostöö, et nad võimendaksid üksteist. Ja siis ma kujutan ette, et sellest rahast saaks palju rohkem kätte kui see, et me võtame nüüd ühe tüki raha, võtame ühe aastakäigu telesaadet eelarve, anname selle täiesti uutele inimestele, kes alles hakkavad ametit õppima, katsetama, kas teadusajakirjandus tuleb neil välja. Ja siis, noh muidugi, kui nad on piisavalt visad, õpivad aastaid, eks ju kunagi hakkab tulema see kenasti, aga me võiksime alustada juba nagu paremalt positsioonilt kui null seis.
Mul on selles osas üks selline mõte, hea oleks kuulda teie arvamust, et nüüd, kui meil oli saade akadeemik Einastoga, selle Marcel Grossmani auhinna omistamise puhul talle, siis ta ütles seal välja sellise mõtte, et tema maakohas on ümber kaudu sellised lihtsad maamehed, keda tegelikult Eesti päevameedia mõneti ala hindab, kes tegelikult saavad aru väga hästi, mis toimub ja kes tahavad lugeda sisukaid asju ja olla hulga sisukama teab ja info sees. Et tegelikult, kui me võtame, ütleme sellist lihtsat Eesti meest või naist, kes on, kelle inglise keel on võibolla seal keskkooli lõpetamise tasemel, kes tahab tegelikult, aga kes on võibolla väga usin samas ristsõnade lahendaja ja kes tahab lugeda natukene sügavamat asja ja võibolla kellele jääb isegi horisondist või muudest sellistest asjadest napiks, siis tegelikult temale veel 5 aastat tagasi isegi eestikeelset võimalust lugeda teadusteavet oli üsna napp, et tegelikult meil need portaalide areng on olnud tõesti nagu väga hea. Et kui me nüüd vaatame seda üldpilti, et meil üldse teaduse rahastamisest räägiti 15 aastat sisuliselt üsna tagajärjatult, ütleme nii, enne kui lõpuks hakkasid tagajärjad tekkima või asi hakkas paremuse suunas muutuma, et selles mõttes ongi naiivne nüüd oodata, et kui me nendest asjadest konverentsi vormis avalikult oleme rääkima hakanud, et 1,5 aastaga midagi pavah muutub, on tõsiselt naiivne, aga loomulikult loodame, et me ei pea ise ootama nüüd 15 aastat, et pilt muutuks võibolla samamoodi mõneti aksepteeritavamaks, aga tunnistage, et tegelikult arengud on olemas ja samas teine pool on siis see, et tegelikult rahvusringhäälingul ja päevameedial on kogu meediamaastikul niivõrd kandev osa, et kui seal on hälve või probleem, siis on meil selline tunne, et üdini on valdkonnas asjad halvad, aga tegelikult ju seal on ka positiivseid tendentse täheldada.
Ja sageli arvataks või ütleme, ma olen kuulnud ka palju kriitikat nagu just ka nende meie konverentside põhjal, nagu et noh, et te räägite, et kõik peab olema teles ja päevalehtedes, aga noh, et tegelikult ju õpetajad koolides ja ringijuhid ja füüsikabuss ja kõik, eks ju, teevad väga suurt ja tänuväärset tööd ja loomulikult teevad, eks ju, teaduskohvikud, see kõik on tore, aga kui me nüüd vaatame seda, et milline jõud võiks olla sellel suurel meedial, millel on telesaatel, eks korralikul heal teadussaatel, mina olen optimist, võiks olla ka üle 100 000 vaataja ühe korraga, eks ju. Ja küll me raiskame selle saate tegemiseks 100 000 krooni, aga me saame 100 000 või rohkem vaatajad, kes saavad targemaks sellest, eks ju. Samamoodi raadio ja päevalehed, et mina olen nagu seda meelt, et päevalehed ja suur ringhääling saab väga palju ära teha selleks, et mõjutada paljusid.
No mina arvan, et suure meedia roll on väga suur. Sellepärast, et suur meedia on ainukene, mis suudab ellu viia sellist funktsiooni, nagu on maailmavaate kujundamine ühiskonnas. See on nagu selle teaduse populariseerimine teadusmeedia kõige tähtsam roll on see maailmavaate kujundamine, et kui meil siin on Tallinna linn täis kõik võimalike silmamoondajad ja muid šarlatane, kes isegi mõnikord nimetanevast arstideks või meil on siin mõned inimesed, kes räägivad mingisugustest nanosüsinikust, millega väidetavalt saab isegi veest alkoholi genereerida või noh, muid selliseid asju, siis on midagi väga valesti. Et suur meedia jõuab igale poole ja loob selle üldse fooni. Üldse fooni pealt läbi mitmete etappide toimub selline asi, nagu on elukutse valik ja ka selle inimressursi järelkas. Selleks on vaja suurt fooni. Kui meil on mingid grupid, kes käivad kuskil kohvikus ja arutavad, see on väga hea, aga need väiksed grupid ei genereeri meile uut teadlaste, uut inseneride põlvkonda, kes on teadlikud, kes tahavad arendada midagi edasi. See on suure meedia su eelis ja kohustus.
Mõned teideti ette paari teadlaskonna esindajaga, kes saalis viibis, et ajakirjanikud võivad mõnikord helistada ja võimatult lolle küsimusi esitada. Aga noh, tunnistagem, lollid ajakirjanikud ja lollide küsimustega ajakirjanikud on mitte ainult teadusmeedia probleemiks, eks nad ole ju selleks probleemiks igal pool. Siin ei saa üldistada.
Vaat siin on nüüd üks võimalik vastus sellele küsimusele, ongi see, et arvamus, et teadusajakirjandus, see on täpselt sama lihtne kui mis tahes muu päevauudise kirjutamine, et see absoluutselt ei pea paika. Ja tõepoolest, kui sa võtad ühe tavalise toimetaja, kes teeb igapäeva uudiseid, eks ju, kirjutab palju ja kiiresti, ja kui sa siis annad talle ette teadusteema ja ta suhtleb ilma ettevalmistuseta teadlasega, vaid siis see küsimus võib olla tõesti nii loll, et isegi teadlane seda välja ei kannata. Aga teine küsimus on see, et muidugi ka teadusajakirjanik parima tahtmise juures ei saa iialgi olla nii tark, kui see teadlane, kelle juurde ta läheb, sest see teadlane on tegelenud oma alaga kümneid aastaid. Teadusajakirjanik on muidugi mingisuguse parema backgroundiga kui lihtsalt ajakirjanik, aga ta kindlasti ei ole spetsialist igal kitsal erialal, nii et ka tema võib küsida teadlase kõrva jaoks nagu midagi rumalat. Aga ma arvan, et noh, tänapäeval on juba meie teadlased, Eesti teadlased küll nii palju, noh, kindlasti mitte kõik, aga väga paljud kokku puutunud meediaga, et nad on noh, kasvõi need samad pioninad ja saated, mida nüüd meie läbi haridusmeedia ETV eetris oleme tootnud, me oleme ju ma arvan, ligi 100 teadlast nagu läbi külastanud ja kõik nad on saanud positiivse emotsiooni sellest, kuigi nad on läbi elanud ju selle küsimuse, et meedia alati natuke lihtsustab, teeb asju, eks ju pinnapealsemaks, ta ei saa minna nii süvitsi ja nii edasi. Aga meil ei ole küll olnud sellist kogemust, et mõni teadlane oleks siis pärast ahastuses etappi, mis temast tehti, eks ju. Et see on nagu ajakirjaniku ja teadlase koostöö alati, kui üks teadus saade või teadusartikkel sünnib ja kui see inimene, see ajakirjanik, siis on ikkagi teaduse poole ka kursis teadusajakirjanik, et siis ei tohiks nagu seal küll probleeme tekkida.
No professor Metsis saate algusest te kohe mainisid positiivset kogemust ajakirjanikuga. Võibolla toote välja mõne kurioossumi ka.
No mul on üks kord olnud, üks kord raagel ikka kas kohtumine, kes nagu kohtudes saades aru, et teda see kord rikkaliku lõunusõige ei kostitata kaotas teema vastu koheselt huvi. See on üks kord on juhtunud, see oli nii-öelda, see ei olnud kõige meeldivam kogemus, aga see on juhtunud. Aga üldiselt seda sama lolli küsimuse kohta mõte on niimoodi, et minu arvates ei ole lolli küsimus olemas. Sest noh, kui nad esitaksid tarke küsimusi, siis mis nad siis üldse esitavad? Siis?
No ma võin enda kogemusest tuua üks meie kergema valdkonna ajalehe ajakirjanik helistas mulle ja küsis, et kas mina enda saates käsitlesin, et Eestis on Ida-Virumaal leitud kulda. Ma ei oskanud selle peale mitte midagi kosta, minu arust on see loll küsimus.
Mina arvan, et see ei ole loll küsimus. Ma arvan, et Ida-Virumaal võib kindlasti kulda leida. Kui palju või kui vähe, see on teine küsimus. No, mina olen ka kursis, sest ta peab geoloogi küsima. See on kindlasti on kulda, kuna väidetavalt Sillamäel on muid harudlasi metalle leitud, siis ma ei näe mingit põhjust, miks see läheb üks kulda olla. Kas, no, kas seda nüüd nii palju on, et ta tasub kaevanda, see on oma ette küsimus. Kulda on igal pool.
No Tiina, kas järgmine aasta tuleb uus konverents?
No ma arvan, et konverents kindlasti tuleb, aga loogiline on siis see, et võib-olla seda hakkab siis juhtima see teadusmeedia kompetentsi keskus või korraldama ja juhtima teadusmeedia kompetentsi keskus, mida siis nüüd hakatakse selle europrojekti raames looma.
Me oleme siiamaani suuresti kaardistanud olukorda, arutanud nende asjade üle, et kõik sellised arutelud jäävad mõnevõrra tühjaks, kui ei ole ka mingit oma nägemust, kuidas asja parandada. Kuidas teie professor Metsis arvate, mis on praegu teadusmeedias Eestis teie kui teadlase arvates kõige põletavam probleem?
Ma arvan, et põletav probleem on selles, nagu ma juba korra ütlesin, et ajakirjanikel ei ole aega. Nad on üsna suure pressi all, päris palju peab kirjutama ja ma arvan, et üheks lahenduseks siin võiks olla see, kui meil antakse kunstnikele stipendiume, millest nad elavad, et nad saaksid luua oma maale või kultuure, siis võibolla me peaksime mõtlema selle peale, et Eestis võiks olla paar stipendiumit, mis annaks mingitele ajakirjanikele minimaalse elatustaseme, et neil oleks aega tegeleda teaduse ajakirjandusega, kuna see on tähtis. See on jätkusuutlikus ja küsimus. On see maailmavaate küsimus ja inimressursi tagasi. Teaduse ajakirjandus on niivõrd tähtis ala, et me peaksime sinna panema, võibolla peaks ta sihipäraselt sinna raha panema, et seda toetada.
Mis sina, Tiina, arvad, mis näiteks lühikeses perspektiivis või siis keskpikas perspektiivis, ütleme, 3 kuni 5 aastat, aga kui nüüd raha välja jätta, siis need protsessid või tegevused, actionid, mis oleks see oluline, mis pilt teadusmeedias paremaks muutuks?
Ma tuleks ikka sellise hästi teadliku ja läbimõeldud tegutsemise ja tugevate koostöö juurde tagasi. Et noh, me nagu praegu tahame käituda nii, nagu sotsiaalsfäär peab käituma, kus tõesti kõigil peavad olema võrdsed võimalused ja nõrgemaid tuleb aidata, aga ma arvan, et kui meil oleks nüüd tahtmine nagu kiiremini teha seda väikest või suuremat hüpet teadusajakirjanduses, mis me oleme nüüd selgeks saanud, et on üli tähtis kogu riigi jaoks ja tuleviku jaoks, siis me peaksime tegema panuse tugevatele, sest veel kord, et teadusajakirjanikuks ei saa inimene hakata üleöö. Teadusajakirjanikuks ei saa isegi mitte õppida ülikoolis, vaid selleks tuleb ennast üles töötada. Ja enda üles töötamine võtab aega. Ja nüüd ongi küsimus selles, et meil ei ole teades, et meil juba on Eestis tegijaid, eks ju. Meil ei ole mõtet hakata mõtlema sellele, et hakkame nüüd koolitama, hakkame nüüd ootama, kuni keegi kolmas, neljas või viies inimene küpsetab endast teadusajakirjaniku. Et kui me tahame saada kiiremini mingit nähtavat tulemust, siis me peaksime võtma tugevamad, võtma näiteks Novaatori, võtma näiteks Kuku sinu saate, sest et see on kindlasti praegu kõige tugevam raadiosaade, võtma telealal mingisugused kogenud tegijad, kes hakkaks saadet tegema, toetama näiteks kas või niisuguse stipendiumiga, nagu Madis Metsis kirjeldas, kirjutavaid ajakirjanike ja siis laskma neil töötada. Ja teine väga tähtis moment, mis selle minu nägemuse juurde kuulub, kuidas edasi minna, olekski see väga teadlik selle töö võimendamine. Et just nimelt heaks näiteks on jällegi Kuku raadio puhul, kuidas sina küll teed seda saadet siin, eks ju saades tegelikult enda tegutsemiseks nüüd ressursi kuskilt mujalt ja Kuku raadio annab sulle eetriaja, aga seejuures ta tahab sinult nagu saada maksimumi sinu tööst ja jõust, mida sa siia sellesse saatesse paned ja ta näiteks reklaamib seda väga-väga efektiivselt oma eetris. Ta mitte ei lase sul lihtsalt selle sinu ressursi kursiga teha seda saadet, vaid ta tahab, et see saade paistaks välja. Kui ikka iga päev mitu korda juhitakse tähelepanu sellele saatele, siis see saade annab palju rohkem tulemust. Ja nüüd küsimus on ka selles, et näiteks konverentsil ka rääkisime, et Eesti Loodus, Horisont, Tarkade klubi, eks ju, mis on tegelikult toredad ja vajalikud ajakirjad ja loomulikult neil on oma lugeja ja mitte liiga väike, aga kui näiteks neid saaks võimendada, näiteks, et kuidagi viisi koostöös päevalehtedega või raadioga, noh, mida nad ka natuke teevad, aga kui seda teha veelgi tugevamalt, eks ju, et tuua lugejaid sinna rohkem juurde, eks ju. Ja selliste väga teadlike käikudega, mida tegelikult kommunikatsiooniala spetsialistid oskaksid planeerida, saaks kõigest sellest, kogust sellest ressursist, mis ei ole kunagi liiga suur, võtta välja rohkem, kui me praegu saame. Ja see nüüd on üks Bermuda kolmnurk, eks ju, et meil nagu just kui on, aga see kaob osaliselt ära.
No see oli väikene spekter kogu sellest probleemide maatriksist teadusmeedias, mida siis sai selles saates seekord raadiokuulajani toodud. Tänan meid kuulamast. Tuletan siis meelde, 9. septembril toimus Tallinnas teaduse innovatsioonimeedia konverents nimetuse all Bermuda kolmnurk ja selle konverentsi valguses olid mõtteid vahetamas siin stuudios Tallinna Tehnikaülikooli bioinformaatika professor, molekulaarbioloog ja ka üks ettekandjatest Madis Metsis ja siis üks korralduskomitee liikmeid ja konverentsi läbiviijaid, linnalehtede gruppi peatoimetaja, haridusmeedia asutaja ja juht Tiina Kangro, mina nii saatejuht Margus Maidla, teiega hea Kuku raadio kuulaja, nagu ikka, kuulema uuesti nädala pärast, kuulmiseni!
Teadusest ja teadlastest. Koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga. Kukku Õun.